galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaneysa washington
waa talaado bisha may ee sanadka 2020-kana waa 26 waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
todobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a waraysi aanu la yeeranay mid ka mid a dhakhaatiirta ku sugan magaalada cadaado oo ka hadlaya bukaan lagu arkay calaamado u eg kuwa cudurka covid 19
galmudug gaar ahaan degmada cadaado waxaa jiray dad aada u fara badan oo calaamadihii coronavirus ka cabana haddii ahaa laheed qufacii qandhadii iyo in qofkii naftii uu waayo iyo calaa xitaa dhadhankii iyo marmar inuu uurkii uu ka tagaayo
waxaan sidoo kale idin haynaa waraysi aanu la yeelanay nin soomaali ah oo ku guulaystay abaalmarin caalami ah oo lagu siiyey ilaalinta nooc ka mid a duurjoogta
waa bilad sharaf oo la siiyo dadka conservationka sameeyo xoolaha xanaanahooda sameeyo oo kale waana sharafta ugu dheer qof heli karo oo hadda adduunka laga aqaano adduunka ka jirto marka arrin farxad badan bay ahayd inaan helo qof hadda ka yimaaday waqooyi bari kenya oo dhulkan ku dhashay oo dhulkan wax ku bartay oo meeshaas gaaro ana ugu horeeya
doodii gaabneed iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
aqalka cad ee dalka maraykanka ayaa 2 maalmood soo horumarinaya xayiraada dhanka socdaalka oo lagu soo rogayay dalka baraasiil kadib markii dalkaasi uu shaaciyey tirada maalinlaha ah ee xanuunka covid-19 taasi oo ka badanta maraykanka mas-uuliyiinta ayaan wax faahfaahina ka bixin ee sababta ay u dedejiyeen xayiraadan dhanka socdaalka ee dalkaasi lagu soo rogayo oo ay ahayd inay dhaqan gasho maalinta khamiista hase yeeshee bilaabmaysa salaasada maanta wasaaradda caafimaadka ee dalka baraasiil ayaa isniintii shalay toola sheegtay in 24 saacadood ee u dambeeyey ay xanuunka covid-19 dalkaasi ugu dhinteen 807 qof tiradaasi oo ka badan dalka maraykanka oo ay u dhinteen 620 qof madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa xayiraada tan lamida hore ugu soo rogay dalalka shiinaha iyo boqortooyada ingiriiska iyo weliba dalalka ku yaala qaaradda yurub dalka madagaskar ayaa ciidamo iyo dhakhaatiir u diraya magaalada labaad ee dalkaasi ugu weyn ee tosamasina taas oo tirada xanuunka covid-19 dadka uu soo haleelaya ay korodhay dalkan ayaa tan iyo maalintii khamiistii la xaqiijiyey inuu xanuunkani haleelay ilaa iyo 122 qof ciidamada la diray oo ka badan 100 askari ayaa magaaladan u tegaya si ay nabadgelyada u ilaaliyaan islamarkaana ay u dhaqangeliyaan in dadku ay xidhaan foldabool ama mask sidoo kalena ay kala fogaadaan haweeney afayaanaha oo u hadashay xarunta dhexe xanuunka covid-19 ee dalkaasi ayaa sheegtay in dhakhaatiirtuna ay baadhi doonaan in wixii maalmihii lasoo dhaafay dad dalkaasi ugu geeriyooday ay u dhinteen xanuunka covid-19 iyo inuu ahaa xanuun kale dalkan madagaskar ayaa guud ahaan inta la xaqiijiyay xanuunka covid-19 laga helay ilaa iyo 527 qof iyadoo ay ilaa iyo 2 qofna u geeriyoodeen xanuunkaasi tallaabooyin adag oo lagu baadhaya xanuunka covid-19 oo dalkaasi botswana uu ka hirgeliyey xuduudda ayaa culaysa ku keenay gaadileyda kasoo gudba xadka dalkaasi iyadoo gaadileydaasi ay sheegeen inay maalmo taagnaadaan xadkaasi si loo hubiyo dalka botswana ayaa ilaa iyo hadda xanuunka laga helay ilaa iyo 5-3 qof islamarkaana 1 qof oo keliyaati uu geeriyooday waxaana tallaabooyinkan ay sheegeen inay u qaadayaan si ay uga taxadiraan inaan xadka dalkaasi aan uga soo gudbin xanuunkan islamarkaana gaadileyda halkaasi imanaya aanay dalka gudihiisa u keenin darewalada gaadiidka ayaa sheegay in ay ku qaadato ilaa iyo 5 maalmood si looga baadho xanuunka kadibna ay agabka sidaan ay dalkaasi u geeyaan amaba ay dal kale ugu sii gudbiyaan dalka botswana oo waxdekada aan lahayn ayaa 3 meelood oo 2 meelood ahaan agabka uu la soo dego kala soo dega dalka koonfur afrika natiijooyin koordhaca ee soo baxay ayaa sheegaya in Evariste Ndayishimiye oo ahaa musharrixii xisbi xaakimka dalka Burundi uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka qabsoontay, inkastoo musharrixii doorashadaasi mucaaradka uga qayb galayay uu natiijadaasi ku tilmaamay midna musuqmaasuqay. Guddida madaxa bannaan ee doorashada oo qayb ka mid a natiijada codadka la bixiyo shaaciyey ayaa sheegay in Ndayishimiye uu helay 196, halka Acton Rwasa oo la tartamayay islamarkaana mucaaridka matalayay uu isna ka helay 420. Xisbiga mucaaridka ee CNL ayaa islamarkiiba ku tilmaamay musuqmaasuq. Trense Marino Boba oo afayaan u hadlay xisbigaasi ayaa isna qaybta V O A la hadasha Afrikada Dhexe u sheegay in xisbigiisu haysto tirayaga u gaara, taasoo muujinaysa in musharrixu uu guuleystay. Ilaa iyo hadda ma jirto wax jawaab ah oo ka timid dhinaca dowladda ama madaxweynaha la doortay. Hase yeeshee, wareysi ay V O A la yeelatay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ayaa eedahaasi doorashada loo jeedinayo oo hoos ugu dhigay, islamarkaana uu musharraxa guuleystay ku hambaliyeyey.
Gurru waxa ay noo soo socda warar ku saabsan Soomaaliya, balse marka hore waxaa maanta hirgashay xannibaad xagga socdaalka ah oo Mareykanka ku soo rogay dalka Brazil. Laba cisho koor xilligii ay aqalka cad sheegeen inay hirgalayso, waxaana ay tani qayb ka tahay sidii loo xakamayn lahaa faafitaanka xanuunka coronavirus oo dalkaasi si xoogan uga jira. Wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka COVID-19 ee caalamka waxaa inoo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Mareykanku ma aysan caddaynin sababta ay laba cisho uga soo hormariyeen xanibaada socdaalka ee dalka Brazil lagu soo rogay. Xanibaadan ayaa saameynaysa dadka ajaanibta ah ee Mareykanka soo gelaya, kuwaasoo Brazil soo maray ama joogay muddo 14 gudahood ah. Saraakiisha caafimaadku waxay sheegeen in muddo 2-14 ah ay qaadato in ay soo muuqdaan calaamadaha xanuunka marka qofku uu qaado. Brazil ayaa hoy u noqotay xanuunka, waxaana ka horeeya dunida oo keliya Mareykanka, sida ay muujinayso tirakoobka jaamacadda John Hopkins. Wasiirka caafimaadka Brazil ayaa sheegay Isniintii in xanuunka COVID-19 ay u dhinteen 807 qof, halka 24 saac ee lasoo dhaafay Mareykanka ay maalin qura taariikhda ay u dhinteen 620 qof. Aqalka cad ayaa sheegay in xanibaada socdaalka ay caawin doonto in dadka ajnabiga ay imaanaya Mareykanka, kuwaasoo Brazil soo joogay ama soo maray, inaysan xanuunka usoo gudbin Mareykanka oo aysan kordhinin faafitaankiisa. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xanibaadtan la mida horey ugu soo rogay Shiinaha, Iran, Britain, Ireland iyo 26 waddan oo kale oo Yurub ah. Madaxweynaha garabka midigta fog ee Brazil, Jair Bolsonaro, ayaa muddo bilooyin ah hoos u dhigayay khatarta xanuunka coronavirus, isagoo ganacsiyada u sheegay inay dib u furaan, wuxuuna kala fogaanshiyaha dadka uu ku tilmaamay mid aan loo baahnayn. Wuxuu xanuunka ku sheegay inuusan micno weyn lahayn oo uu la mid yahay hargab yar, wuxuuna ku tilmaamay dadka xanuunka ka baqaya kuwa xanuun nafsi ah qaba. Hay-adda WHO ayaa Isniintii sheegay inay hay-addu joojinayso isticmaalka hydrochloroquineka oo tijaabo ahaan loo isticmaalayay si xanuunka daawo loogu helo, iyadoo ay khabiirada caafimaadku eegayaan badqabka isticmaalkeeda ee bani-aadamka. Tedros Adhanom ayaa soo xigtay daraasad toddobaadkii hore lagu daabacay wargeyska Medical Journal Lancet oo dhakhaatiirtu ay sheegeen in dadka dawada qaata ay dhimashadu ku badnayd marka la barbar dhigo kuwa aanan qaadan. Tedros ayaa muujinaya in dawadan ay ammaan u tahay oo isticmaali karaan bukaanada qaba dhibaatooyinka dhinaca difaaca jirka iyo malaariyada. Madaxa xaaladaha degdega ee WHO Dr. Michael Ryan ayaa sheegay in ilaa iyo hadda tijaabadii dawada ee WHO aysan wax dhibaato ah ka soo bixin, balse waxa uu xusay in loo hakiyay feejignaan dheeri ah. Madaxweyne Trump ayaa ku celceliyay in dawada hydrochloroquineku ay tahay mid waxtar leh oo xanuunka coronavirus lagu daweeyo, wuxuuna sheegay inuu isaga laftiisa qaadanayo inkastoo xanuunka aanu ku dhicin. Dhinaca kalena, dalka Sacuudiga ayaa khafiifiyey qaar ka mid ah xanibaadihii hore uu u soo rogay Axadii, taasi oo ay ka mid tahay in la fasaxay duulimaadyadii gudaha, salaadihii masaajidada iyo maqaayadihii lagu cunteynayo iyo meelaha kale ee kafeega laga cabo. Qoraal lagu daabacay bogga wakaaladda wararka ee dowladda Sacuudiga talaadada maanta ayaa lagu sheegay in dhammaan xanibaadaha saaran dalkaasi la qaadi doono bisha Juun 21-keeda. Marka laga reebo magaalada Makka, Sacuudiga ayaa soo wariyay 75,000 oo qof in xanuunka uu ku dhacay. dalka Britain ra'iis wasaaraha Boris Johnson ayaa ku dhawaaqay qorshe lagu furayo suuqyada banaanka ama meelaha furan ku yaala bisha June 10, halka dukaamada oo dhan loo ogolaan doono in la furo bisha June 15-keeda. Waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in markaasi la qafifiyo xannibaadyada iyadoo tallaabadaasi loo qaadayo qaab taxadar leh oo ka hortagaysa khatar keeni karta in wareeg labaad oo xanuunka uu ku dhufto dalka Britain.
Mahadsanid Falastiin Ahmed Iimaan.
Mas-uuliyiinta caafimaadka ee magaalada Cadaado ayaa sheegay inay la soo xiriireen saacadihii lasoo dhaafay dad sheeganaya calaamado oo kuwa coronavirus, hase yeeshee dhakhaatiirtu waxay sheegeen inaanay haysanin qalabkii ay ku baari lahaayeen in ay dhab tahay in dadkaasi ay qabaan cudurka iyo in kale. Harun Macruuf ayaa khadka telefoonka ee Cadaado kula xiriiray Doctor Cabdirasaaq Cabdullaahi Qaari oo ah agaasimaha guud ee cisbitaalka Cadaado.
Harun, aad uma santa walaal, ayaantaan deegaanka galmudug gaar ahaan degmada Cadaado waxaa jiray dad aada u fara badan oo calaamadihii coronavirus ka cabana haddii ahaa lahayd qufacii, qandhadii iyo in qofkii naftii uu waayo iyo calaa xitaa dhadhankii iyo marmar inuu urkii uu ka tagaayo. Marka adiga inta bishii lasoo dhaafay aadu xanuunkaas u badnaa, laakiin wuxuu soo xoogeystay labada usbuuc u dambeysay. Sidaan Cadaado ma lahan xarun bukaanada COVID-19-ka lagu karantiilo. Marka dadka qaar waxay gaarayaan heer ay oksijiinku uu ku dhago oo oksijiin u baahdaan, neefta ay ku dhigto oksijiin u baahdaan, markaas kale hadda meeshii uu dhow oo xarun caafimaada unbay dadku ku ordayeen meeshiina istaalka guud ee degmada Cadaado noqoto dadkii kale aan ku daaweynayno. Marka adiga 4 saac lasoo dhaafay noogu darneed oo laba shaqsi magaalada caanka oo ganacsada iyo macalin magaalada oo da'diisa lay u sheegay inay 9 dhaaftay naloo keenay oksijiin ku dhagan yahay. Xalay 7 macalinkuna dhintay, yar ganacsadahana 9. Marka xaaladahaas aad kor u sii qaaday, laakiin usbuucii lasoo dhaafay oo dhan qof sidaas oo neefta ku dhagtay oo leeyahay hargabka Soomaali u yaqaanaana hargaba ku dhacay ka bacda nafta ku dhuta leeyahaan waa nolo keenay walaal.
Waaye marka dadkan calaamadihii cudurka coronavirus umbay muujiyeen, laakiin saynis ahaan iyo baaris ahaan ma xaqiijiseen waxa ay qabaan ama waxay u dhinteen?
Walaalo, ma xaqiijin. Waxaan loo xaqiijinna ma haysano qalabkii wax lagu baari lahaa see baarka loogu talagalay coronavirus galmudug oo dhan ma haysano. Loo usbuuc laga joogo dadkii ugu horreeyay aan uga shakinay guryaheeda aan uga tagnay wasaaradda caafimaad galmudug intay qalabkii iyo wixii lagu qaadi lahaa noo soo dhiibtay. Waana weli marka dhacaankoodii wixii yaala dhuusan marab ama laga qaadin oo ogtahay in taraafal baan uu jiro oo isku socodkii diyaaradu ay xirmeen. Marka fursadda kale oo haysana waxa waaye in xaggan laga qaado dhacaankii, xamar la geeyo, lagu soo baaro, kabacdii jawaabta xaggasna lasoo siiyo. ilaa haddana kii labo usbuuc ka hor aan qaadnaa weli wax jawaaban la kasoo siin. Markaas saynis aan uma cadayn oo ma dhihin maxaa la yiraahdaa cudurkii waa sidaas, qofkan waa positive. Laakiin sida ogtahay dowladda Ingiriiska waa cudurkan calaamadaha ugu dambeeya oo haddaan ku sheegayo urkay dhadhanka waxay ku dartay calaamadaha ay u baahneen xitaa in la baaro. Marka waa gara kartaa in xaaladda iyo dareenka ka jira deegaanada galmudug gaar ahaan degmada Cadaado, laakiin ma jiro wax baaritaan ah oo aan sameynay.
Way marka baaxadda dadka calaamadahan aad ku aragteen intay leegihiin?
Inta badan dadku haddee waa ogtaha Soomaalidu dhalinyaro u badan yahay. Dadka u badan oo calaamadaha waa dhalinyaro. Dadka ageka waa dadka istaalka soo seexanaya. Qofka dhalinyarada oo 30 ka jira, 40 ka jira, xitaa haddii neefta ku dhagto loo yimaado 3 ka bacdi waa caadi isku noqono, waa bogsanaya xaafadii iskaada marka hore nafta ay ka fuqdo. Kuwa 10 ka bacdi waa iska bogsanaya naftuna ka fuqdo. Laakiin dadka nagu aqrinayay inta badan istaal ku dhimanaya waa dadka ageka ah oo 70 ka sarreeya.
Marka ilaa hadda intii maaragtay shakiga cudurkan uu soo baxay, imisa qof oo calaamadahaas sheegtay, maadaama inaan de xaqiijin oo la xaqiijin cudurkii qabaan, laakiin imisa qof oo calaamadahaas sheegtay baa idin yimid oo diiwaan geliseen?
Dadka noo yimid oo aan diiwaan gelinay laba u qaasamaan, dadna waa bukaan socod, dadna waa dad oksijiin raayis ahaa. Inta badana dadka markayna soo wacan calaamada iska shakiyaan, waxaan u sheegnaa habka ay samaynayaan inay guriga isku karantiilaan, daawada barastimoolka isticmaalaan waxyaalahan kale immunitygooda kor u qaadaya. Inta badan dadka intaasan u sheegno dadku qofka oxygen u baahdoon baa noo imaada. Dadkaasna tiradoodu maxaa la yiraahdaa waa iska labaatameeyo adiga labo isbuuc soo dhaafay oo dhimashada iyo dadka caadiga ah oxygen tii ku dhagay ayaana cabaar rala jooga naga laabtay iskugu jira.
Marka ma la xiriirteen wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka sababta ama qalab laydinku soo dir waayo lagu baaro sida maamul goboleedyada kale ee la geeyey qalabkan oo qaarkood la geeyey inkastoon la wada geynin, iyo saamballadii iyo naamuunadihii laydinka qaaday jawaabtoodii waxaa loo keeni waayey?
Runtii anaku maamulka dowladda dhexe waxaa noo hoosey maamul goboleed. Maamul goboleedka galmudug wasaaradda caafimaadka si fiican ay uga warqabtay deegaanada galmudug oo dhan. Arrinkeenu hadda madaxweyne qorqoor waa gaaray gudoomiyaha degmada iyo annako dhan aan la hadalnay. Sida ugu dhaqsiyaha badanna waxaan uga sugeynaa jawaab, aan uga sugeynaa, laakiin hadda ka hor waxa dowladda xaggeeda ka yimid galmudug oo dhan ma soo gaarin. Waa galmudug oo dhan lamida degmooyin galmudug oo dhan degmada waxaana ka reecayaadaa nagu qaasa ma jiraan. Marka ilaa hadda labada ugu muhiimsana waxay ahayd oxygen iyo baaritaankii, waxaan la xaqiijiyay waxay ahaan. Marka in hadda la soo jawaabo rajeynaynaa, laakiin hadda ka hor ma dhicin in laga soo jawaabo codsigeena iyo rubodyada aan dirayno.
Kaasi waxa uu ahaa Doktor Cabdirasaq Cabdulaahi Qaare oo u warramayay Haaruun Macruuf.
Sida waxyaabo badan oo kale, waxyaabaha uu xanuunka COVID 19 saameeyey ayaa waxaa ka mid a xafladihii aroosyada isagoo baajiyey munaasabada dhici lahaa inta u dhexaysa bisha Abriil ilaa Agoost oo xafladahaasi badankood ay dhacaan. Haddaba warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo haya Maxamed Cabdisandheere.
Dalalka ay cimiladu u qaybsan tahay qabow iyo kulayl bilahan oo ku beegan xilliyada guga iyo xagaaga ayaa xilliyada ay aroosyada badankoodu dhacaan. Waa kan Mahad Carabow Cali oo muddo 10 sano ku jiray shaqada agaasinka xafladaha arooska kuna nool magaalada Toronto ee dalka Kanada. Waxa uu ka hadlayaa noocyada aroos ee uu agaasimo.
Aad ugu mahadsan tahay Sandeere. Dadka aroosyada qabo waxay kala yihiin level 1, level 2, level 3. marka qaar baa sameeya gooba doog amba beer a ku sameeya, qaar baa ku sameeya bridgeka amba waxay dadka soomaalidu u yaqaanaan badda si marti kala duwan u imaanayso. Dadka hadduu gaarayo kale 400, hadduu uu gaarayo kale 700, waxaa lagu sameeyaa meel banaan ah oo ay dadka quraafooriga kadibna habeenkii waxaa la islaadaa huulka. Marka siyaabo kala duwan ayaa arooska noocyihiisa kala duwan ay u dhacaan.
Xarunta xafladaha iyo maqaayadda Safari waa goobtii ugu horreysay ee xafladaha lagu dhigo ee ay Soomaalidu maamushee laga furo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Cabdiraxmaan Xaaji Ayaan Abkos waa mid ka mid a milkiilayaasha xaruntaas. Waxa uu sharxayaa inta xafladood ee u diiwaan gashanaa ee ilaa iyo hadda la joojiyey.
Hamadow, waad ku maadsan tahay. Hadda inta xafladaha ka salnay waxay ku doodahay ilaa iyo jiyaan dib u yara fiiriyo ilaa 12 xafladood way u badan yihiin aroosyo. Macnaheedana waxa weye arooska inta badan waxay soomaalida xafladoodan u badan yihiin qada iyo casho, maalintiiyo qadaa, habeenkii iyo cashadiia, xafladii iyo tamaashaadkii ah. Inta badan soomaalida aroosyadoodana waxa weye waxaan iska leenahay number oo celcelisa. Inta badan qadadii waxaa isugu yimaaday ilaa 200 ilaa 300 qof ayaa maheerka marka tahay ka dhaca, oo badan rag, intooda badan qadada. Habeenkiina xafladan waxaa yimaaday ilaa 200 ilaa 300 qof.
Intii aan ku jirnay diyaarinta barnaamijkan waxaan la xiriirnay dhowr qof oo xafladahoodii aroosku ay baaqdeen, hase yeeshee ka gaabsaday inay idaacadda la hadlaan. Mahad Carabow Cali oo ku sugan Toronto ayaan weydiiyey haddii uu tusaale guud naga siin karo xafladaha baaqday bilihii lasoo dhaafay.
Ha, Abriil aroos ilaa iyo 400 qofood kasoo qeybgelaysay oo ka mid ah aroosmanka klaasiga oo dad oo taytalkooda sareeyo oo adduunyada ka imaanayay ayaa kasoo qeybgeli lahaa. Arooskii waxaa la yiri ilaa hadda marka qasab ka yimaaday waalidiinta qas ayaa dhaqday in la sameeyo international lacagteena laga tanaasulo, sababtoo ah hadda waxaa arooskaas kasoo qeybgalay labada waalid iyo labada waalid kaliya iyo hal qof oo markaas saacidayo photography ahaataa ma jirin wax lasoo doonta. Waxaa lagu sameeyey guriga, waxaana loogu talagalay in lagu sameeyo goobo kala duwan. Arooskana waxaa la qorsheeyay inuu dhaco
ilaa 3 maalmo
waan gartay marka bilaha soo socda wax la cancelay emey jiraan
jadwalka ugu badan waxa cancellation ku dhacay arooska inta ugu badan sababtu ah waxaan ka xusay karnaa aroos dhacay July 15 oo inta badan wiilka iyo gabadha siday ii sheegeen labadaba waa dhalashadoodii maalintaas bay ku beegeen dadka ka soo qayb galayay tira ahaan amba aan qorsheeyay waa 850 qofood oo qofka ka imaanayay gobol gaara iyo magaalo gaara iyo wadan gaara gabadha waxay ka imaanaysaa Mareykanka wiilku wuxuu ka imaanayay Philippine Manila marka taasad arkaysaa in shaqadii khalaasay ku dhigtay waa la qorsheeyay sanad baa la balan gareynayay dadka waxay soo qaadan doonaan kursiga noocu way kaan doono dharkay marsada gashan doonto dadka heesaya dharkay gashan doonaan waxyaabo badan la qorsheeyay laakiin taas waxay u suurageli weysay amarkan alla xaggiis ka yimid oo dadka dhan saameeyay coronavirus oo adduunyada dhan ay ka qaylisay marka walaashi waxaa la yiri samee imaan karaan wax ka badan kow hadda waxaa la 10 qofood marka 10 qofoodna familba ma saaxiibuu noqon karaa marka dadka qaarkiis cancellation ay sameeyeen ay dib u dhigaan marka saasaa jirta sadare
mahad carab oo cali iyo cabdiraxmaan xaaji ayaan waxa labadaba la shaqeeya dad badan oo waxyaabo kala duwan qabta khasaaraha dhaqaalena mid labadooda oo keliya ku kooban maaha cabdiraxmaan xaaji ayaan cabkoos milkiilaha safari ee gobolka minnesota ayaan weydiiyey in khasaaraha dhaqaale ee arrintan ka soo gaaray u tirahan nagu tusaaleeyo
inta laga baartay naga kasal garooday ama khasaare la soo gaaray arooska soomaaliyeed waxaan ku siin karaa qiyaas waa midba midka kale uu ka duwan yahay average arooska soomaaliyeed ilaa waxaa ku baxa 7,500 marka waxaad xisaabta guud waxay noqon kartaa waxaa oran karnaa marka 7,500 ilaa 10,000 lagu dhuftay 12 habladood fogsaaqo marka waa in ka badan dhowr 100,000 100,000 ku dhow yahay khasaaraha soo gaaray ilaa iyo maanta marka run ahaantii bisha wixii aad soo daaftay aad maanta aad joogtid waxaa ka daran waxaadan ogeyn marxaladan waxayna gelisay arrin ah uncertain oon garanayn maxaa dhici doona bari marka taasaa walwalkayga ugu weyn hadda yahay wixii khasaarahan soo gaareen dad mas-uulinaanu nahay iyo maankan ku qabnaa maalin waa faa'iidaysaa maalina waa khasaaraysaa waxaan fursadan rabaa inaan uga faa'iidaysto ummadda shacabka soomaaliyeed meel walba joogaan aan kula taliyo xilligan lagu jiro aad u adag oo xanuunada socdaan waqti run ahaantii ka duwan waqtiyadan soo marnay nolosheeda dhammaanteed inaa qof walba meeshuu joogo ama waddanka ha joogo ama qorba ha joogo uu isilaaliyo uu ka taxadaro xagga caafimaadkiisa iyo caafimaadka bulshada iyo bulshada caafimaadku la nool yahay
mahad carabow iyo cabdiraxmaan cabkoos waxaa dhibaatada dhaqaale uu keenay xanuunka COVID-19 ku weheliya tiro badan oo bulshada soomaalida ah oo isla meheradan oo kale ka shaqeeya kuna kala sugan soomaaliya iyo dalka dibaddiisaba
warbixintaasi waxaa inoo diyaariyey oo nala socodsiinayay maxamed cabdisandheere
abaalmarinta caalamiga ee Whitley Awards oo ah abaalmarinta ugu sareysa ee la siiyo dadka ka shaqeeya ilaalinta deegaanka iyo duurjoogta ayaa sanadkan lagu duunsiiyey cabdulaahi xuseen cali oo kasoo jeeda gobolka waqooyi bari ee kenya ilaalinta duurjoogta gaar ahaan nooc ka mid a deerada oo lagu magacaabo carowlaha oo ku nool xadka soomaaliya iyo kenya kaas oo sida la sheegay halis ugu jira in uu dunida ka dabar go-o ayaa cabdulaahi xuseen cali lagu siiyey abaalmarintan waxuuna v o eda uga waramay sida u arko abaalmarintan caalamiga ah ee uu ku guulaystay
Whitley Award waa bilad sharaf oo la siiyo dadka conservationka sameeyo xoolaha xanaanahooda sameeyo kale waana sharafta ugu dheer qof heli karo oo hadda adduunka laga aqaano adduunka ka jirto marka arrin farxad badan bay ahayd inaan helo qof hadda ka yimaaday waqooyi bari kenya oo dhulkan ku dhashay oo dhulkan wax ku bartay oo meeshaas gaaro ana ugu horeeya marka waxay ila tahay arrin maaragtay dad badan farxadgelin doonto oo dadkeenana dhalinta iga dambeeyana maaragtay wax badan ay ka baran doonaan marka arrin aad ugu farxay ahayd arrin aan u tartamay ahayd oo waqti badan aan fiirinayo isha ku hayay maadaama anigana qof wax bartay oo hadda wax akhristay oo arrintan iyada ku dhex jiray aanahay oo marka haddana bilad sharaf ugu dheer meeshaan aan ka helay arrin aad ugu faraxsan waay
carowlaha ayaa ka mid ah duurjoogta qarka u saaran in ay dabar go-aan iyadoo wax ka yar 500 oo xabo ay wali sii nool yihiin, sida uu faahfaahinayo Cabdullaahi Xuseen Cali.
Arawlaha, af Soomaali arawlaha lagu dhahaa, waa wuxuu joog jiray Soomaali iyo Kenya xuduudkooda, kasoo bilaabatay ilaa Bush National Park iyo ilaa Houston oo ijaara oo wadanka Kenya. Marka waa cidood wax lamid aan si jirin adduunka, waa saga keliya ka jooga qurumo hore oo inoo noociisa oo kale. Marka waa maartay cidood oo wax kasta ka duwan. Marka arin cidood aad u muhiimsan waa inay la badbaadiyo. Marka haddana waa khatar bay ku sugan yihiin inay adduunka ka tagaan oo ay dhabar go'aan. Marka anigana waqti baan geliyay in waqti dheer inaan cilmi science iyo inaan maartay wacyigelin baan u sameeyay communities-ki iyo dadkii la shaqeynayay oo kale, in marka Soomaalida iyo dadkii meesha deegaanka degnaana aan maartay qayb ka qaadano. Inta badan dad ajnabi uma arintan waday. Marka hadda aniga qof ugu horeeyay oo shahaada PhD la kusoo qaatanay dadkan waqtina wax ka qoray. Marka maantana adduunka laga aqoonsado waa arin aad aan ugu far.
Sababta ku kulliftay inuu isku xilsaaro ilaalinta iyo daryeelka arwlaha ayuu Cabdullaahi ugu sheegay inay tahay in xayawaankaasi oo sida uu sheegay dhaqan ahaan deegaanka uu kasoo jeedo astaan u ah, isla markaana calaamad u ah in dhulku uu barwaaqaysan yahay.
Arwlaha wuxuu u fiican yahay dhulka cawsku daaqo iyo lo'da maaratay. Haddii arwlaha u fiican yahay uu joogo dhulka, lo'da Soomaalida wax kale ay dhaqato kale kulli maaratay way waxay tusaysaa inuu ay uu fiican yahay caafimaadkooda iyo deegaankan inuu fiican yahay. Marka arwlaha inaan badbaadino xil weyn baa naga saaran, maadaama hadda isagana keli uu yahay wixii ka joogo qurumihii kale ee lamid ahaa. Marka dhulkeenana haddii wixii keliya lagu aqoonsan karay isaga meesha keli ku eg waa isaga. Marka xil weyn baa naga saaran inaan badbaadino.
Guud ahaan Bariga Afrika ayaa caan ku ah kaymo ay ku nool yihiin duurjoog kala duwan, iyada oo malaayiin dalxiisayaal ah ay sanad walba dunida daafaheeda uga yimaadaan si ay u daawasho tagaan. Laakiin dagaalada, isbedelka cimilada, abaaraha iyo daadadka isdabajoog ah iyo ugaarsiga ayaa halis ku haya, una horseedi kara in duurjoog badan laga waayo dunida.
Haatanna nala dhageysta heesta dabacsan ee dhegihiina kusoo dhacaysa.
سين كالقعل يسكيسي مقابسين مصيره وضربانو
في اوه
kuurdu waxa ay noo soo socda xubintii amaraha Mareykanka iyo doodii gabnid markii hore ee u soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa.
Aqalka caad ee dalka Mareykanka ayaa laba maalmood soo horumarinaya xayiraada dhanka socdaalka oo lagu soo rogayay dalka Brazil kadib markii dalkaasi uu shaaciyay tirada maalinlaha ee xanuunka COVID-19 taas oo ka badan tan Mareykanka. Mas'uuliyiinta ayaa wax faahfaahin ka bixiyay sababta ay u dadajiyeen xayiraadana dhanka socdaalka ee dalkaasi lagu soo rogayo oo ay ahayd inay dhaqan gasho maalinta Khamiista, hase yeeshee bilaabmaysa salaasada maanta. Wasaaradda caafimaadka dalka Brazil ayaa isniintii shalay toola sheegtay in 24 saacadood ee u dambeeyay ay xanuunka COVID-19 dalkaasi ugu dhinteen 807 qof, tiradaasi oo ka badan dalka Mareykanka oo ay u dhinteen 620 qof. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xayiraada tan la mid ah hore ugu soo rogay dalalka Shiinaha iyo boqortooyada Ingiriiska iyo weliba dalalka ku yaala qaarada Yurub. Dalka Madagaskar ayaa ciidamo iyo dhaqaatiir u diray magaalada labaad ee dalkaasi ugu weyn ee Tosamasina, taasoo tirada xanuunka COVID-19 dadka uu soo haleelaya ay korodhay. Dalkana ayaa tan iyo maalintii Khamiistii la xaqiijiyay inuu xanuunkani haleelay ilaa iyo 122 qof. Ciidamada la diray oo ka badan 100 askari ayaa magaaladan u tagaya si ay nabadgelyada u ilaaliyaan, isla markaana ay u dhaqangeliyaan in dadku ay xidhaan foldabool ama mask, sidoo kalena ay kala fogaadaan haweeney afayaraha oo u hadashay xarunta dhexe xanuunka COVID-19 ee dalkaasi ayaa sheegtay in ay dhaqaatiirtuna ay baari doonaan in wixii maalmihii lasoo dhaafay dad dalkaasi ugu geeriyooday ay u dhinteen xanuunka COVID-19 iyo inuu ahaa xanuun kale. Dalka Madagaskar ayaa guud ahaan inta la xaqiijiyay xanuunka COVID-19 laga helay ilaa iyo 527 qof, iyadoo ay ilaa iyo 2 qofna u geeriyoodeen xanuunkaasi. Talaabooyin adag oo lagu baadhayo xanuunka COVID-19 oo dalkaasi Botswana uu ka hirgeliyay xuduudda ayaa culays ku keenay gaadiidleydaha kasoo gudba xadka dalkaasi, iyadoo gaadiidleydaasi ay sheegeen inay maalmo taagnaadaan xadkaasi si loo hubiyo. Dalka Botswana ayaa ilaa iyo hadda xanuunka laga helay ilaa iyo 530 qof, isla markaana hal qof oo keliya uu geeriyooday. Waxaana tallaabooyinkan ay sheegeen inay u qaadayaan si ay uga taxadaraan inaan xadka dalkaasi aan uga soo gudbin xanuunkan, isla markaana gaadiidleyda halkaasi imanaya aanay dalka gudihiisa u keenin. Darawalada gaadiidka ayaa sheegay in ay ku qaadato ilaa iyo 5 maalmood si looga baaro xanuunka, kadibna ay agabkay sidaan ay dalkaasi u geeyaan amaba ay dal kale ugu sii gudbiyaan. Dalka Botswana oo waxda kada aan lahayn ayaa 3 meelood oo 2 meelood ahaan agabka uu la soo dego kala soo dega dalka Koonfur Afrika. Natiijooyinka hordhaca ee soo baxaya ayaa sheegaya in Evariste Ndayishimiye oo ahaa musharrixii xisbi xaakimka dalka Burundi uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka qabsoontay, inkastoo musharrixii doorashadaasi mucaaridka uga qayb gelayay uu natiijadaasi ku tilmaamay mid lama sumaasuqay. Guddida madaxa bannaan ee doorashada oo qayb ka mid a natiijada codadka la bixiyey shaaciyey ayaa sheegay in Ndayishimiye uu helay 196, halka Acton Ruasa oo la tartamayay islamarkaana mucaaridka matalayay uu isna ka helay 124. Xisbiga mucaaridka ee CNL ayaa islamarkiiba ku tilmaamay musuqmaasuq. Trense Marino Boba oo afayaan u hadlay xisbigaasi ayaa isna qaybta V O A la hadasha Afrikada dhexe u sheegay in xisbigiisu haysto tirayaga u gaara, taasoo muujinaysa in mushruuxu uu guuleystay. Ilaa iyo hadda ma jirto wax jawaab ah oo ka timid dhinaca dowladda ama madaxweynaha la doortay, hase yeeshee waraysi ay V O A la yeelatay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ayaa eedahaasi doorashada loo jeedinayo oo hoos ugu dhigay, islamarkaana uu musharraxa guuleystay ku hambalyeeyey.
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Muraha Mareykanka waxayna la socodsiineen Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Muraha Mareykanka. Dalka Mareykanka waxaa isniintii shalay laga qabtay xuska ciidamadii Mareykanka ay ka soo qayb galay dagaaladii ay ka soo galeen dalka dibadiisa, hase yeeshee habka maamuuska ayaa sanadkan ka duwan sidii sannadihii hore. Haddaba inta aynaan eegin sida xuska sanadkani uu u dhacay, balayna horta eegno taariikhda xuskan. Waa kan warsame Cali Warsame oo horey uga tirsanaa ciidanka cirka ee Mareykanka kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
السلام عليكم. أنا راح نرغب إن مدى الصومالية أن يوم مدى الإسلام ده على الإسلام كنون إن المان تود أن مارتنا كوير هذا عيد مبارك كل عام وانت بالخير. سؤال شاب أبدان كتشو هذا معلن تبنمر والديقة وأه معلن مرين لقد بقال دقو بسنين تا وقدم بيسب بشدني ومعلن وحوي أن لحصو دمان أمدي مارتين وتغاربي كالدوناء ومعين وكتر قاتي معلن تلحصوه أن ودك على حصوصته مركة أعتم تارشين كارلو أن أساس كي وحو بالعمدي كنس كي بغل لسن إيو لسن إيو لسن إيو بالعمدي درجة فالله سعطو وحوي أن وقت دي بغالك سوكي مريكن كما عرتين لغسو دماني بوها مركة أسالي أن بغالك فالله سعطو وغوي يقوم فرد لسكو هستي مركة أسالي أن قولاد بلاودي أنا حسك عاسي بحياتي أنا قولادي أنا قوم فرد إذريا كري أدو مركي دنب كل أدو كل سكي بغالي ونحن ونحن كيبانين جنرال أياو كيدي أياو كسو كيدي إن أنا سيقول دعان ودنك اللغة حسو ودنك ودن أنا إسان كوي كان كلي معطي أنا قولادا قوم فرد مركا إذريا سالة بلاودي لكن وأنا مركز صارت مركو عاكم سجال بقول يكون يتبقى كي مركز هاي نقطة سي أوفيشال معلم فصح أو بارك أنا أن بدكوا شقادة كفريان يكسون بريجا حتى بريجا العتاتي بدكوا جراسي جو وقلوا يخلي كرين أو قلوا يخلي سنشرين لكن سي مارك أنا سي هول مارك بيس الحين بدل هولي دي أما مارك أنا
waan gartay marka sanadkan dabaaldegu ma ka duwan yahay sanadii hore ama sidoo la mid yahay ama uga duwan yahay
waa sax waxa aan sanadkan horta uu ka duwan yahay sadlo socotaan waxa ay adduunka waxa ka jira xarun aad maarto waxa la corona virus leeyahay ama covid-19 awl ki hore sanadii hore waxa la xusuustaa waxa wal isku imid jiray oo maalin baartay dadku ay fadhiyaan shaqada ka fadhiyaan tan hore u sheegay marka wal isku imid jiray oo maalin saaliyada asxaabta meelaha maartay parka ama seeraha la tegi jiray halkaas maartay maalin lagu dalxiisi jiray laakiin sanadkan waxa weeye maadaama coronaviruskan maalin adduunka dhan wax haysto sida ugu darnaado maraykanka waxa weeye way yaraatay dabaaldegii la isku imanayay hadii isku imanayeen halkaa jaarkii baa xataa adigu hore isku iman jiro maaragtay cunto iyo waxaa wad samaysa jira xaafadaha oo kale maaragtay dadka jaarka ah laakiin hadda sanadkan waxaa moodaa nawabina gurigiisi ku ekaaday marka sanadkan aad iyo aad buu dabcan uga duwan yahay sanadkii hore sanadihii horeba waxaa maanta xataa maqlayay aan ka akhrinayay jaraa'idada qaarkood in sanadkan waxaa kale uga duwan yahay ay tahay awalkii hore waxa la xusi jiray ama la xasuusan jiray askarkii ku dhimatay dagaaladii hore ee Maraykanka ka qayb qaatay sanadkan inay xoogaa yar ka duwanaatay oo maanta ku dhawaad 100,000 qof ayuu corona dilay Maraykanka intaasoo qof milyan iyo dad wax ka badanna maanta wareegay xanuunka marka sanadkan dadkii waxay sameeyeen dadka qaarkood waxay xuseen dad ehelkooga ahaa oo cudurka dilay marka nacam aad buu markaa uga duwan yahay marka loo eego sanadihii hore oo maarateena xoogtuna ay tahay labadaa siyaabadood oo dadka aysan isku iman karaynin iyo dadkii oo maarateena xusayo dad maarata ehelkoogii ama asxaabay ahaayeen oo cudurkan dilay
waan gartay haddeen ku weydiiyo adiga shaqsiyan sanadaheed ku jirtay ciidanka qaybtee ayaanad ka mid ahayd
waxaan ku biiray ciidanka bishii June sanadku markuu ahaa 2000 ayaan ku biiray waxaan ku jiray ilaa iyo bishii January 2005 ku jiray adoo ku dhawaad 5 sano waxaana ka mid ahaa Air Force-ka ciidamada Air Force-ka ka baraan ciidamada Iraq
wadamada tagteena
ودمنا تجي وحكمنا عا وده كيرغستان اللي يقهنا ساوث كوريا سعودية شربلتا جابان انت عارف ودمنا خصوصا مرة انت كتير
وان قرتي حد ما حد غبتها ورسمه
حد سيدا مغصوة بحي شريطة وكي سنة قدام بيجي وحنا معال البرحة حد سيدا حد وحنا معال انا تكسي لحاها
waan gartay warsameed dadka asalkooda Soomaalida ah ee ciidanka Mareykanka ku jiray maleeyeen salaahan urur sida ururka booliska Soomaalida Mareykanka ee Minneapolis oo kale ama waxa xidido oo idin ka dhaxay ama jiraan dadkii asal soo ciidanka soo tirsanadeen
wallahi horkay mujiraan wax urur ah oo la mid ah maartayna sida ururka baliyada Soomaalida booliska ku jira sababtoo ah waxa weeyaan dibintii waa maartayna waa military xeer ka dhalaalay weeyaa booliska oo waa xeer dagaalo marka dadku ma dawsteeyeen waxa jira waxa jira dad dhalinyaro gobolka kana soo raamay deganahay oo isla dalalka ka soo kornaya mustaqbalo marka dadka adigu ma aragtayna waxa xiriir ma oran karo isku deganayna inay urur aasaasan laakiin waa ma aragtayna way jira dabcan dad aan wada xiriirno oo wada xaalado oo shirkad sano laakiin wax warro la ma ka booliska ma jiro
legistiyal waxa intaas inoogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay isniintii shalay oo ku beegnayd maalinta xuska ciidamada Mareykanka ee ka soo dagaalamay dalka dibadiisa taayno barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhigaysanay xitaa sidaas iyo nabadgelyo
adigu ma sii sandero inoo soo ciinay barnaamijkaasi amuraha Mareykanka
haddana waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii dooda gaaban waxa inoo haya Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno ilaa iyo inta xayiraad aan lagu soo rogay aafada Kabakunji ee shiga ay ka mid tahay waliba afarta goobood ee kale ee Kwale iyo Mombasa iyo Wajir oo kii toddobaad la soo dhaafay waxaa saameyn weyn uu ku yeeshay arrimaha dhinaca dhaqaalaha iyo waliba isku socodka dadka iyadoo ciidamaduna ay wali ku gadaaman yihiin inkastoo dawladda wadanka Kenya ay tilmaantay in talaabooyinkan loo qaaday si loo xakameeyo COVID-19 ka oo ilaa iyo 1300 oo qof dad gaar ah xanuunkaasi laga helay ilaa iyo haatanna COVID iyo kontan qof ay u dhinteen dawladdu waxa ay sheegtay toddobaadkan in loo baahan yahay la dabciyo kadib markii saameyn arrimahaasi ay dhaqaalaha ku yeesheen oo isku socodka dib loo bilaabi doono inta ka horreysa muddada loo qabtay ee 6da bisha Juun waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya Cabdi Rashid Boolagoni Bakale iyo Cabdi Aziz Adan Saalax oo labaduba jooga Nairobi waxa ku bilaabaya Cabdi Rashid Boolagoni
bismillaahir rahmaanir rahiim yasi waad maasanta adiga iyo cada VOA barnaamijkan in od Janiska Nosi inaan ka hadalno xaaladda taagan oo adduunka dhan ka taagan Yasiin cudurkan markuu soo korray wadamadii laba waji baa lagu kala wajahay waji wuxuu ahaa in lala yar macbilo oo faraha laga qaado wadanana waxay geliyeen in gacan adag lagu qabto xayiraadihii lockdownkii la sameeyo waxaa wadamadii faraha ka qaado dhayalsaday wuxuu u geystay khasaare aad u farabadan buu geystay laakiin wadamadii markii uu horeeyay ka hortag ka sameeyay sida China kale Germany kale wadamadii gacanta adag ku qabtay waxay aad u dhimeen khasaari waan wadamada hadda ka soo wadamadii diiday markii hore sida Mareykanka oo hoggaankooda sare uu cudurka ignore gareeyay Ingiriiska wadamadii uu ignore gareeyo dhan aad iyo aad buu khasaare badan ugu geystay Turkiga kamid ah Iran ba kamid ah wadamadii diiday markii dambana gacan adag geeyay laakiin dawladda kiya waxay qaadatay go'aan dhaxdhaxaada markii hore xoogaa way inay way yar dabacday laakiin waxay qaadatay inay markii dambe gacan adag ay sameysay go'aansatay
Cabdi Aziz Aada Saalax
waqti aan ugu dheeraaday waayo waqti lockdown la saaray waa almost 4 months dadkii waa gaajisan yihiin Kenya sad ogtay dadku waa murqmal maalinta bay xamaashaan waxay maanta soo helayna kibirwa yaa la bisha habeenkii marka dadkii baa guriyo lagu reebay xafadii iyo hoteladii wax kibirwa iyo wax shaqo iyo wax dhaqaale socod midna malaha dadku waa iska fadhiya waxay u baahan yihiin nolol iyo waxa كل ما بيجي داو أنت عبد الشيء قال كسر جد عبد الشيء تايد وحرم الله لك إلا قاضي عدلت دي دس مسكوا صحة سيد كن ماشي أول رسالة
والله لابد دورا سرعة وددد وحير هذا سد درايع لابد دور لابد دور مد دور إن لا دع حيرات يلاك داون كذلك وحلاس مي ما واحد ولا دور بذي ما إن قاب أدق الله حكمية مصر إن لي يرى هذا مقعس وححلك يمرك قراء أنت ينظام كل مرأي لفيريو كي يكون الله بقوله قف هذا مرأي حديد ذلك الإسكوسي دين لها مساجد فرمان لها كنيسة فرمان لها إسكولة فرمان لها وحل قيبة يا إنه عذرك وقعد تكبح لها أنا كان رقال أهان ودك كي أرنت سهدو عذرك وين هذا لما حكمين كرين لكن هذا إلهي مهدي دولد كي وي حكمي سعود
أنت عزيز سيئو كنتون ذي باكاري وحويا تلابون كدون وضعي قادوا dad kale lagu dani adiga lagu dani mujtamaac lagu dani dhaqaale waa leeri kara dad loo labeey karo tan biya laakin waqti qaldan ma qaday dawladda kenya way corona virus kenya u soo maray january february march bu soo maray waqti ay qad waxa waa april oo waqti wadanka uga dhaafay oo ka baxay way dadkii markii uu ka tagay dibko ogaatay in marka shaqo dhaqaalihi iyo horumarkii iyo shaqooyinka kibrooyinka dadkii ka joogta kenya sidoo kale ogtay wadamada horumar ma aha oo wadamada raashinka iyo lacagaha iyo welfare-ka ma aha kenya waa dad muruqmaal oo maalinta soo xamaash waxay soo raan cunan waa taa dirtay aniga ka baan ka soo jeedaa waxaan doonayaa in dawladda ay furto lockdown ka ay ka qaadato dadkiida
een إلى أي هذا دات في رسالة حفظ إسلية ماله الله صاري حنوادة بحيك فائدة دوت
يأت أت يأت صدق هذا البلاط وهذا الدولة دك أنت أدق ونقالها يوحبذ علاس بدل الدريماي لكن وحال الدريماي حتى إن عذر هذه أي راضي هرجب كبا يراضي وحاي راضي قف عبا يراضي تحدث كبا بطي بقى عصبة بطي عافمات كوه هجاجي لكن دب وحكسته لقبناي دب كذا ولا هذا حق نقالها يمرك لقف نقال وتركرا لكن أنا وحان قبا تلعب الدولة إقاضي إن لقى ممارمان in lugu guuleystay 150 iyo wax ka badan oo magacaysiga markii loo fiiriyo khasaaraha ay keenay kartay hadii la isku socdo inay qaaday dawladdu habeenkii ka viewga habeenkii aha gobolada kala xiray lockdownki wixii dhan markii la sameeyay la fiiriyo anigu waxaan u arkaa tilaabo taxadir lahayd oo dawladda qaaday laakiin xagga dhaqaalaha culays uu jiri adduunka dhanbuna ka jira
Cabdi Axiis hadaba hadii aad leedahay in la furo la duuriyo dawladdu ku dhawaaqday hadda in sidii hore aanay sii soconayn oo waqtigii ilaahdii la gaaray maxaad ku talin lahayd
waxaan ku talin lahaa in la furo lockdown la furo kaafiga la qaado laakiin afka xilashada iska socoto oo si qofka baraskii isbiday uu istaago marka dawladdu waxaan ku talin lahaa in ay qaado lockdown ka kaafiga waxaan oo habeenka dadkii mashaqaysan jir shifti ku jira mashaqaynayeen ee walbagul iyo maqri maane corruption kala ka dhaxbilada askartii ba Soomaaliya qabsanaysa oo lacag arusanaysa ninkii guriisa galay dab qorto soo qabanaysa marka sida dadka kaafiga waa in la qaado laakiin lockdown ka durba hajiro dawladda lacagay la rabay ama rationka la rabay in loo qaybo dadka dawladdu ay siiso dadka masaakiinta oo in shaqo la'aanta oo islaam sida degan lama siin rashin wax la hagaajiyo wax la siin mala qaab baa wajira inta soo qaataan waraaqaha sanitation banana ku gadanayeen oo dadku qaybiyo ayaga iska iibsanayeen isu gadanayeen qaabka la rabay qaxna ka saxday waxna ka qaladay
ugu dambeyntii maxaad xal u aragtaa Cabdi Rashiid hadii ba hadda lockdown ki ama xayiraadii gabagabay maraysaa in ay dadku sameeyaan oo ay ku dhaqmaan talooyin dawladda iyo loo soo jeedayo adam caafimaadku qof walba dantiisa ay ku jirto
walaal dawladda talaabooyinka ku haboona anigu waxaan u arkaa inay qaaday wixii hadda ka dambeeyo dadka ayuu saaray culayska laakiin waxaan ka codsanaynaa dawladda arinta iskuulada masaajidda kaniisadaha shirarka horisha la isugu imaanay meelaha lagu kulmo inaanan la qaadin culaysyadaasi in ay sii baaqi ahaadaan laakiin shaqooyinka kale iyo xagga dhaqaalaha hoos u dhac badan baa yimid dhinacaas lama celin karo waana sax madaxweynaha ku taageeri karna laakiin madaxweynaha kuma taageeraynaa iskuulada masaajidda kaniisadaha meelaha hoolalka lagu shiro meelaha dadka isugu yimaadaan waxaan leenahay waa in ilaa iyo xilli la yiraahdo oo la fiiri inuu cudurka siistan yahay aan siistan bal inuu yahay ila kala ogaan
atayadu maasatii kuwaasi waxay ahayeen Cabdi Rashiid Buule Gooni Bakale iyo Cabdi Axiis Aadan Saalax labaduba waxay joogaan Nairobi doodi gaabla inta ay joogtay intana marka ay wada ku kulmi doono hadii la raali karo sida iyo nabadgelyo
mahadsanid yasiin ciise wardheere
wali wararka ku saabsan covid-19 ayaan ku jirnaa tan iyo markii xanuunka faafa ee coronavirus uu ka dilaacay caalamka dad badan ayaa shaqooyinkoodii waayay kuwa badanna ama awoodaan in ay iska bixiyaan kirada guryaha warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haysa wariyaha v o e da heder mardug waxaase inoo soo koobisa caasha ibraahim aadan
guriga uu qoysku ku nool yahay ee ka kooban labada qol ayaa ku yaala meel hoobada mana laha biyo socda oo ay reerku isticmaalaan. Seynab oo 3 sano jir ah ayaa la ooyneysa gaajo. Gabadha yar ma aanay cunin wax cunto ah maalintii oo dhan, ayay tiri hooyadeed Ismaxaan iyada oo bariis ugu dhex duubaysa caleemaha canabka, kaas oo noqon doona cunnada fiidkii ee qoyska. Waxay sheegtay in caleenta ay ka soo jareen geedaha maadaama aanay awoodin inay soo iibsadaan. Sida qoysas badan oo qaxooti reer Siiriya ah oo ku noolaa dalka Turkiga tan iyo intii uu dilaacay cudurka coronavirus, sidoo kale ma bixin karaan kirada guryaha ay ku nool yihiin. 8 qof oo ay ku jiraan labada caruurta ah ee ay Ismaxaan dhashay ayaa ka buuxa guriga yar ee hoyga u ah iyo dhisme laga tagay oo meesha ku yaala. Kirada ayaa ah $70 oo keliya, taasoo ah mid aad u jaban magaalada Istanbul, laakiin ma aanay bixinin muddo 2 bilood ah maadaama aanay heli karin. Milkiilaha guriga waxa uu noo sheegay inuu naga saari doono haddii aanan bixin lacagta kirada, ayay tiri Ismaxaan. Ma jecla dadka Siiriyaanka ah, ayay intaasi raacisay. Guud ahaan dalka, qoysaska sideeda oo kale ah waxa ay uga soo guureen saboolnimo haysata darteed maadaama ay sii kordhayaan go'doominta cudurka COVID-19. Inta badan qaxootiga Siiriya waxa ay ku tiirsan yihiin dakhliga ka soo gala qaybta aan rasmiga ahayn ee dalka, sida shaqooyinka nadiifinta, dhartolista, shaqada dukaamada iyo waxyaabaha lagu iibiyo wadooyinka. Inta badan shaqooyinkaasi waa la tirtiray ilaa iyo bilowgii COVID-19. Qayb ka mid ah hay'adaha gargaarka ayaa bixiya waxoogaa cunno ah, lacag iyo agab, laakiin marna kuma filna. Qoysas badan sida Ismaxaan ayaa ka baqaya in lagu khasbo wadooyinka haddii xaaladda faafista coronavirus uu sii dheeraado. Ismaxaan waxay baakado yaryar oo xaanshiyaha aftirashada ah kaga iibin jirtay wadada darawallada baabuurta wada marka ay baabuurtooda hakiyaan nalalka wadooyinka ee kala haga gaadiidka. Shaqadeedu marna sharci ma ahayn, laakiin waa loo dulqaadanayay. Saraakiisha booliska ee wadooyinka ayaa caddeeyay in hadda taa la mamnuucay. Xitaa haddii ay boolisku noo ogolaadaan inaan iibinno waxyaabihii aan iibin jirnay, dadku ma doonayaan inay daaqadahooda furaan fayraska dartiis, ayay tiri Ismaxaan. In ka badan 5 milyan oo qof ayaa ka cararay Siiriya muddo 9 sano oo dagaala, ku dhawaadna dhammaantood waxa ay la dhibaatoodeen nooc ka mid a dhaawacyada maskaxda, ayuu yiri Dr. Maxamed Khaalid Xamza oo ah khabiir ku xil dheer cilmiga neerfaha oo maadada cilmi nafsiga ka dhiga jaamacadda Lamer ee gobolka Texas, kadib kumanaan waraysiya ah oo uu la yeeshay qaxootiga Siiriya. Qaxooti badan oo reer Siiriya ah ayaa ku xaniban xeryo feejignaanta bulshada ee faafista xanuunka COVID-19 ah waxay ka sii daraysaa xaaladda.
Warbixintii wariyaha VOA ee Haydar Mardhug waxaa inoo soo koobisay Caashe Ibrahim Aadan.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efhemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow.
haatanna nala dhegaysta heesta dabacsan ee dhegihiina ku soo dhacaysa.
taas ayaan u eegtay tan iyo kulantan buu xadalaynaa sidaas iyo nabadgelyo.